Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма Альсеро.
Позвоните через ноль.
Харрак Софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседни култури.
Добар ден. Počet ćemo izveštajem iz Istambula, nastaviti vestima iz Londona, čućemo šta je novo u Francuskoj, šta u Rusiji, šta u Rumuniji. Na svojim pozicijama su dopisnici Radio Beograda 2 Kamenko Bulić, Rijalda Šebek, Branko Maširević, Snežana Kondić i Miodrag Obradov. Takođe i u Beogradu Goran Ivković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Na početku okrećemo nulu da bismo čuli šta se dešavalo u Istanbulu. Naš amsterdamski dopisnik, dr. Kamenko Bulić, je naime tamo prisustvovao jednom velikom etnofestivalu, proslavi nove godine, tačnije kolega, uz dobar dan i pitanje o kakvoj novogodini je reč.
Noruz u značenju novi dan sa staroperzijskog jezika je tradicionalni početak nove godine za oko 300 milijuna ljudi u jednom ogromnom geografskom prostoru od Kine do Europe. Ova proslava Perzijske nove godine je dala pečat čitavom Istanbulu, pa bih se ja za ovo javljanje fokusirao na Noruz, jer bi bilo previše općenito govoriti o kulturnim događajima u Istanbulu, dakle gradu sa 16 milijuna stanovnika, koji je još uvijek najkozmopolitskiji grad Eurazije sa oko 5 miliona manjina, dakle sa stalnim etničkim festivalima koji su od izvanrednog multikulturalnog značaja.
A šta je Noruz kalendarski, da tako kažem, koja se istorija vezuje za taj praznik?
Izvorište u Perziji, današnjem Iranu, obilježava se prvi dan proljeća na sjevernoj hemisferi, takozvani proljetni ekvinoks. Ova je tradicija, po nekim kazivanjima, stara 15.000 godina, još od kraja posljednjeg ledenog doba. Po sumerskim legendama, ovo računanje vremena datira u davnom povijesnom momentu kada su ljudi uz lov na životinje počeli i pripitomljavati životinje, što opet označava početak stočarstva i razvoj ratarstva. Ovaj civilizacijski napredak je tražio striktno računanje vremena i sezona, time i napredak znanosti, tehnologije, kulture. Dakle, u pitanju jedan univerzalni praznik koji nema religijske konotacije. To je bio na neki način i doprinos proroka Zoroastera ili Zaratustre, oca predislamske kozmologije, koji je naložio da narodi trebaju da obilježavaju ključne momente u reprodukciji.
A koji ili kakvi običaji se vezuju za Noruz?
U svim takozvanim stan zemljama, Pakistan, Kirgistan, Afganistan, Kazahstan i tako dalje, pa sve preko Male Azije do Albanije i kod nas do Makedonije, svako kućanstvo počinje obilježavanje sa velikim proljećnim čišćenjem, nabavkom nove garderobe i naravno obaveznim uređenjem cvjetnjaka i bašti. Tulipan je ključni cvijet, on se obavezno sadi, on se bere, on se poklanja. Proslava Noruza traje 12 dana i tradicija je da se i uže i šire porodice druže sa posebnim počastima za najstarije. Zanimljivo je da su ove kućne posjete limitirane na 13 minuta, jer ako bi duže potrajale, ne bi bilo vremena da se svi posjete, što je socijalna obaveza. 13. dana Noruza počinje veliki piknik, izlazak u prirodu, u parkove ili teferić, kako se to zove na našim prostorima.
I kako je ta proslava protekla u Istanbulu?
Sigurno se okupilo 100.000 ljudi u parku kulture Topkapi. Dakle, stotine ljudi se njiše u istom ritmu i to je zaista spektakl koji imponira. Zatim se igraju ogromna kola svih vrsta, ratnička kola, mladalačka kola, ženska kola, muška kola, koncentrična kola i prepoznatljiv je taj naš maloazijski balkanski kod, jer ponosni kolovođa obavezno vrti maramče. Muzika je raznovrsna od grupe do grupe, ona čak nije ni zaglušna i vi ne morate biti poklonik etno muzike, ali vas na ovakvim festivalima izdaje sopstveno tijelo, dakle noge i ruke, to je taj ritam, taj iskonski ritam koji osvaja. A hrana koja se konzumira je takva da prevazilazi i najživlju maštu. I ovdje treba spomenuti da su i Ujedinjene nacije uvrstile ovaj praznik u baštinu čovječanstva.
Očigledno je, kolega, da čovječanstvo slavi nekoliko novih godina. Šta mislite, koja je dobit od svih tih proslava?
To je lijepo pitanje. Ja osobno doživljavam standardnu novu godinu, obilježavam kao i svi, zatim i perzijsku, redovnu kinesku novu godinu, srpsku novu godinu i onda vam to daje osjećaj da se uvijek možete svrstati u drugi vremenski okvir, u druge humanističke konotacije i konačno taj se dan, ako ništa drugo, možete bitno podmladiti u skladu sa raznim kalendarima.
Hvala vam.
Thank you.
Svoju radoznalost za novostima u Velikoj Britaniji, tačnije u Londonu, pozdravljamo Rijaldu Šebek. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta ste nam odabrali iz, uopšte ne sumnjamo, bogate ponude?
Za kulturni događaj prošle nedelje naprosto osjećam da nemam drugog subjektivnog izbora, već da za slušalce drugog programa Radio Beograda izvojim predstavu Don Juan iz Sohoa, Patrika Marbera. Marber je poznati i srpskoj publici po adaptaciji teksta Closer, po kojem je rađen i film s Julijom Roberts, Jude Lowom i Natalie Portman u glavnim ulogama. Ovo nije prvo izvođenje Marberovog teksta po ugledu na Molijerovog Don Juana na londonskom West Endu, ali je specifično po tome što ulogu legendarnog literarnog zavodnika igra David Tennant, glumac koji se proslavio kao 10. Doctor Who izuzetno gledane naučno-fantastične BBC serije. Od priče je sevilski zavodnik i kameni gost španskog pisca s početka 17. veka Tirša de Moline preko Molijera, Byrona, Hoffmana i Puškina, Kjerkegora i najuticajnije Mozartove operske verzije Don Giovanni pa do Patrika Marbera, motiv junaka koji egzistenciju shvata kao zavođenje je univerzalni motiv. Taj motiv lako nalazi asocijativne spone u svakom vremenu pa i u ovom u kojem živimo.
A kakav je Don Juan Patrika Marbera?
Don Juan Patrika Marbera je nomadska duša koja neprestano traga za intenzitetom emocije koju izaziva svaki novi početak od nule. Ne samo što on odbacuje vernost, već je u dubljem značinskom sloju ova predstava pokazatelj straha od smrti. U ovom vremenu ta smrt vreba nemogućnosti da se ljudska pažnja zadrži na bilo kakvom temeljnom istraživanju koje vodi intimizaciji iskustva. Tenantov Don Juan je i kritika političke korektnosti, ali pošto počiva na nihilističkim filozofskim postavkama života, ona ostaje smisaono jalova. Patrick Marbury sam kaže da je počeo kao komičar i da je njegov čitav stvaralački opus obeležen strahom da će doživeti na sceni tragičan kraj tako što će ga publika gađati flašama od nezadovoljstva onim što je napisao. Marberova kao i Molijerova tragična nota takvog biticanja glavnog junaka i žrtvi njegovog zavođenja zaodenuta je u formu komedije. Don Juan iz Sohoa je savremeni Peter Pan iza čije se zavodljive igre neprekidno ponavlja odbrambeni mehanizam protiv neumitnog fizičkog iščezavanja. Princip kraja viđen je kao princip smrti. Možemo slobodno reći da ponovljivost ljubavnih početaka i zanosa ima za Don Juana preventivnu funkciju mehanizma pred strahom neumitnog nestajanja s ove planete. To je i glavna karakteristika njegovog lika kao tragičnog junaka. Zanimljiva je paralela literarnog junaka i izbora glavnog glumca, koji je više izabran zbog popularnosti lika koji tumači kao Dr. Who. U ovoj naučno-fantastičnoj seriji Dr. Who je ličnost koja odoleva mortalitetu i živi vekovima, prolazeći kroz različite reinkarnacije. kao gospodar vremena, ali i otuđen od svake savremenosti u kojoj se reinkarnira. Popularnost serije i motive žudnje da se prevaziđe smrtnost, a s njom i druge životne datosti su inspirisale Marbera da u staroj priči o Don Juanu progovori o savremenim temama. Potrebi da se fragmentacijom vremena i pažnje uništi svaki osjećaj tragičnosti, ali i ljudskog napora da u njoj iščita smisao da se prevaziđe životne teškoća uprkos tome. Don Juan je predstavnik vremena u kojem je vreme postalo toliko skupo i dato samo privilegovanoj manjini koja misli da je može kupiti za pare, a u toj činjenici nije i da nema istine. Druga asocijacija koja je data u interpretaciji Tenanta je lokalni mit o harizmatičnom, ali ciničnom britanskom libertancu ili danas arogantnom, povlaštenom zavodniku neoliberalizma koji smatra da mu je u ekonomskoj slobodi sve dopušteno. Marberov Don Juan je DJ, smešten u sam epicentar Londona i istorijski mesto koje je vezano za zloupotrebu žena, dece i mesto radnje Dr. Jekyll i Mr. Hyde-a. Kao takav element društva, on začudno zavodljiv masama, kao i londonski dendi, neverovatno je privlačan upravo onima kojima nanosi najveće zlo, a koji mu se dive jer se osjećaju da nemaju snage niti financijske moći za samozadovoljnost koja im se nudi kao kulturno zavođenje par excellence. Marber kao da nas pita, da li takvom komedijom svakodnevnice prikrivamo tragičnu priču pada moralnih vrednosti u kojem vladaju samozadovoljni libertarijanci u modernom ruhu kao seksualni, ekonomski i socijalni opasni pirati. Oni žive na račun većeg dela društva čije su slabosti podvrgnute podsmehu.
Hvala vam.
Hvala vama.
That's right, ladies and gentlemen, children of America, it's up to you. Let Mr. Politician know how you feel. Let him know that you're not going to take no more. Stop paying taxes. Stop paying for corruption and injustice. It's up to you.
Vesti za ovo Okreni nulu uglavnom su vesti o odlascima, ali imamo i jednu dobru vest od koje ćemo početi. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević razgovarao je u petak sa direktorom glavne umetničke četvrti 798 u Pekingu, Zangom Guohuom, o mogućnostima za uspostavljanje kulturnog centra Srbije u toj četvrti. Uspostavljanje kulturnog centra u Pekingu predstavlja jedan od prioriteta kulturne politike Srbije u oblasti međunarodne saradnje, a podržano je i na zvaničnim sastancima u okviru posete Kini predsjednika Srbije. Ruski pesnik Evgenij Jevtušenko, simbolična ličnost Sovjetskog saveza, umro je u subotu. Evgenij Jevtušenko je bio simbol nekonformizma tokom kratkog otapanja atmosfere u SSR-u u doba Nikite Hruščova. Jevtušenko je svoje prve pesme objavio kada mu je bilo 20 godina. Brzo je stekao veliku popularnost u SSSR-u, gde su njegova otvorenost, slobodoumlje i nekonformizam bili u suprotnosti s normama literature doba Staljina. Jevtušenko je poslednjih 20 godina živeo u Sjedinjenim Američkim Državama, poslednjih nekoliko godina držao je predavanje na univerzitetu u Oklahomi. Na vrhuncu slave svoje pesme čitao je na punim stadionima i arenama. Američki likovni umetnik James Rosenquist, čije su slike i instalacije imale ključnu ulogu u nastanku pop arta, umro je u petak u 84. godini. Rođen 29. novembra 1933. godine u Južnoj Dakoti, počeo je karijeru slikajući bilborde i to prvo slikarsko iskustvo ga je dovelo u kontakt sa estetikom reklame, što je bio odlučujući uticaj koji je odredio pop art, koji je široko koristio i preusmeravao. On je u svoje rane radove uključio niz svakodnevnih potrošačkih predmeta, što je bila druga jaka tendencija pop arta. Njegova najpoznatija slika F111, monumentalni rad, 3 metra visok i 26 metara dugačak, a prikazuje špagete, nasmešanu devojčicu pod haubom za sušenje kose, detalje američkog vojnog aviona i atomsku pečurku. Rosenquist je tvrdio da slika aktuelno okrenuto sadašnjosti. Slikar Julian Stančak, najpoznatiji predstavnik op arta, preminuo je u 88. godini. Dela poznatog slikara američko-poljskog poreka izložena su u više od 80 muzeja širom sveta. Slavu je stekao 1965. godine velikom izložbom u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, dok je prvu izložbu slika optičke umetnosti održao godinu dana ranije.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Render homenagem à marquesinha marquês velho e brutó, naquela garganta de ouro mandou cravar um punhal. E a marquesa delirante, de noite em seu varandim, pobre louca alucinante, chorando cantava assim: oh, minha paixão querida, meu amor, meu pajem belo, foge sempre a minha vida, foge sempre a minha vida, este maldito castelo.
Okreni nulu u Parizu je Branko Maširević. Dobar dan, kolega.
Dobar dan i vama.
Slušamo vaš izbor za danas.
Za danas sam izabrao kao nastavak prošlonedeljne teme Salona knjige jednu književnu, filozofsku, ozbiljnu temu. Reč je o knjizi koja se zove Ekološko društvo i njegovi neprijatelji, za jednu istoriju alternative i emancipacije autora Serža Odijea, objavljenu u izdavačkoj kući La Découverte i na 742 strane, dakle jedno veoma obimno izdanje.
Oprosti što vas prekidam, ali naslov deluje kao direktna parafraza znamenite Popperove knjige. Imali sličnosti u koncepciji?
Sličnosti u tome da se radi o jednoj važnoj temi. Ovde se radi o jednoj kritičkoj knjizi kakvih je retko, jer se mnogo priča, mnogo kritikuje ekologija, ona se mnogo zloupotrebljava sama po sebi. I u toj konfuziji Serge Odijer je poželao da nađe pre svega jednu poziciju za levicu, zato što je ovde u Francuskoj uopšte velika tema šta se dešava sa levicom, ne samo politički, već pre svega idejno. I on je došao do zaključka da, podsjetio je da je onaj tvorac samog pojma ekologije, koji je bio nemački vulgarizator Darwina, koji se zove Ernst Haeckel, bio neko koji je inspirisao pangermanistički pokret i služio referenca nacistima. To je bilo dovoljno nekim intelektualcima ovde, kao da navedemo neka imena poput Marcela Gauchea, Lita Ferrija ili Pascala Bruckneira, koji su samo zbog te činjenice da su dakle nacisti videli inspiraciju u Haeckelovom pojmu, mnogo toga odbili, tvrdeći da ti koji se tako jako bave prirodom i da iza te ljubavi prema prirodi stoji moguća mržnja prema čoveku i čovečanstvu. I, dakle, Odijer je želeo da pokaže da je moguće spojiti socijalizam i jednu brigu, a da to ne bude utopija, jer posle pada komunizma jasno je da sada baviti se nekom utopijom nije moguće. I da bi pokazao da to nije utopija, on u tradiciji levoga mišljenja i čak pre marksizma nalazi autore kao što je Fourier, Blanqui, Michelet, Élisée Reclus ili neki koji je manje poznat, koji se zove Charles Ondler, tu neku brigu da pokaže kako to nije sa ekologijom rođeno, ta briga levice za ljudsku sredinu, za životinje, za dobrobit životinja, dakle za okruženje, što mnogi zameraju, i nalazi recimo u američkoj tradiciji od Emersona do Thoreaua, pa čak i Williama Morrisa. Dakle, tu jednu liniju koja je mekša i koja ima tu jednu humanost koja je, dakle, spojiva sa starim idejama levice. Naravno da on ni na ovoliko stranica nije iscrpeo tu temu, ali je eto važno da se uradi jedna kritika kritike, jer je tačno da se sama ekologija politički ovde vulgarizuje, vrlo često koristi u ne samo političke, već u politikanske svrhe, ali isto tako je važno reći da kritičari toga vrlo često pojednostavljuju stvari i samim tim se onda gubi ceo ulog, a to je zdrav duh, zdrava sredina, zdravo mišljenje. I mislim da je ova knjiga doprinos tome. Voleo bi kad bi takva jedna knjiga mogla da se jednog dana o njoj govori, kao što je naravno Popperova. Verovatno to neće biti značaj u filozofskom smislu, ali u moralnom i sociološkom svakako jeste.
Moram da priznam da ste nas veoma zainteresovali i nadam se da ćete zainteresovati i nekoga od naših izdavača. Imate li i drugu temu za nas?
Druga tema je u nekoj tajnoj vezi. Naime, tajna veza je da je Stefan Diroa, jedan fotograf koji je uvek iza svojih projekata radio ne samo razvijanje fotografije na određenu temu, pokazujući određenu senzibilnost, već je uvek radio projekat da to bude i neka knjiga. I on, dakle, kao fotograf radi onu čuvenu ideju da u stvari čovek samo piše jednu jedinu knjigu. Ova izložba se zove Again and Again, ali imao je ranije projekte koji su uglavnom imali anglosaksonske nazive, zato što je odlazio recimo u Ameriku da prati taj američki san koji su stvorili Evropljani, opet jedna utopija u koju se želi verovati. Zatim je otišao da vidi šta je sa, u vreme Margaret Thatcher, šta je sa tim radnicima koji su bili žrtva te njene strogosti, da pokaže njihov život. I stalno je bio, dakle, neko ko je nosio jednu vrstu one brige o životu, a to je parafraza opet jednog čuvenog mislioca koga sam imao čas da izdam, a to je Bella Hamer. Kao da je Stefan Diroa išao tim putem i Again and Again je u stvari nastavak tih njegovih praćenja, ne samo onoga što izaziva brigu u svetu, jer on iza toga stoji jedna poetika, on ne zaboravlja da je svet i lepo mesto, ali Again and Again govori o tome, dakle, ponovo i ponovo kako se u stvari zaboravlja lako zlo koje ljudi nanose jedni drugima i kako stalno govorimo nikad više, to se neće ponoviti, a ono se ponavlja.
Onda bismo, dakle, mogli da kažemo da je to neka vrsta angažovane fotografije.
Apsolutno. I istovremeno to je jedna poetika, zapravo poziv na razmišljanje.
Ne znam da li ste saglasni da je taj poziv na razmišljanje upravo i najlepše, možda najznačajnije postignuće umetnosti.
Apsolutno, i kad to otkrijemo, onu osnovnu nit svake umetnosti, svake filozofije, svakog razloga za postojanje i neka tajna radost, tajna magija zašto čovek čita knjige, zašto se ide na izložbe, zašto neko slika i zašto na kraju krajeva evo mi govorimo.
Hvala vam najlepše.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant. Au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, reste mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Fleurira toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Stižemo evo i do Moskve i pozdravljamo Snežanu Kondić. Dobar dan.
Dobar dan i vama, Milice.
Šta ovih dana privlači pažnju u Rusiji?
Pa da krenemo od nekih filmskih novosti, da tako kažemo. Ceremonija uručenja nagrade Nika po 30. put održana je u Moskovskom teatru Mossovjeta. Film Andreja Končalovskog Raj dobitnik je Ruske nacionalne filmske nagrade u tri kategorije, za najbolji film, za najbolju režiju i za najbolju žensku ulogu. Radnja filma odvija se najvećim delom u nemačkom koncentracionom logoru. Kako smo već govorili o ovom filmu u jednoj od prethodnih emisija, samo ćemo dodati da je glumica Julija Visocka nagrađena za najbolju žensku ulogu u filmu Raj. Ona je inače supruga Končalovskog. Reditelj Aleksandar Sokurov dobio je Niku u počasnoj nominaciji Čast i dostojanstvo, a ta nagrada nosi ime Eldara Rijazanova. Specijalnu nagradu za izuzetan doprinos nacionalnoj kinematografiji dobio je autor filmova Gori, gori moja zvezda, priča o tome kako je car Petar Arapa ženio, Posada, granica, roman, Aleksandar Mit. Specijalno priznanje za doprinos kinematografskoj nauci, kritici i obrazovanju dobio je filmski kritičar Andrej Plahov. Najbolji scenarista je Juri Arabov za film Monah i bes, za najbolju muziku nagrađen je Eduard Artemijev film Heroj. Otkriće godine je reditelj i scenarista Aleksej Krasovski, autor filma Kolektor sa Konstantinom Habenskim. U nominaciji najbolji film zemalja ZND-a i Baltika pobedio je film Tuđa kuća iz Gruzije. Najbolji operator je Maksim Osadić iz filma Duelant.
A kad već govorimo o filmu, imali novih filmova, imali najave nekih premijera?
Naravno, ima ih dosta, a pomenut ćemo ruski film Vreme prvih. O prvom izlasku čoveka u kosmosu sa Jevgenijem Mironovim u glavnoj ulozi, koji će biti premijerno prikazan 12. aprila na dan kosmonautike u Kremljevskom dvorcu i na nekoliko kosmodroma, a oko 20 zemalja već je otkupilo prava za emitovanje ovog filma. Film govori o događajima iz 1960-ih, kada se SSR i SAD bore za prevlast u kosmičkoj trci. Glavni junaci su iskusan vojni pilot Pavel Beljajev i njegov mladi partner Aleksej Leonov. Njih dvojica su 18. marta 1965. godine brodom Vashod 2 poleteli u orbitu. Tog istog dana Leonov je bio prvi čovek koji je izašao u otvoreno svemirsko prostranstvo, gde je ostao čitavih 12 minuta i 9 sekundi. Tokom tog leta desilo se i nekoliko nepredviđenih situacija, konkretno pri povratku na brod Leonovljev skafander se naduvao toliko da on nije mogao da prođe kroz otvor. Osim toga, zbog otkazivanja sistema orijentacije, brod se prizemljio negde u nenaseljenoj tajgi, a kosmonauti su evakuisani tek nakon dva dana. I da kažemo da je najznačajnija nagrada 26. Međunarodnog filmskog festivala Zlatni vitez u Sevastopolju, to će se održati krajem maja, dodeljena slavnom srpskom reditelju Emiru Kusturici. Saopštio je predsednik Ruskog filmskog foruma Nikolaj Burljajev. Zlatnu medalju Sergej Bondarčuk za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti kultni autor primit će tokom filmske smotre koja se održava pod sloganom Za moralne ideale i uzdizanje ljudske duše.
A hoće li biti prikazan Kusturičin novi film?
Kusturičin film Na mlečnom putu će otvoriti festival i nema sumnje da će prikazivanje njegovog filma na ovom festivalu povećati interesovanje publike za tu filmsku manifestaciju, jer je Kusta, kao što je poznato, veoma popularan u Rusiji. Izbornoj komisiji festivala stiglo je oko 300 filmova iz 30 zemalja, od kojih je odabrano 130, koji će biti prikazani u 7 kategorija. Biće održana i retrospektiva filmova beloruskog reditelja Viktora Turova i glumca Alekseja Peternaka. U Sevastopol će doputovati i mnogi poznati glumci, među kojima će biti i naša Ivana Žigona. Među počasnim gostima bi trebalo da bude i Nikita Mihalkov. Do sada je filmski festival Zlatni vitez bio organizovan u raznim gradovima Rusije, ali sada je potpisan sporazum kojim je precizirano da se održava na Krimu, u starom ruskom gradu Sevastopolju. U okviru ovog festivala održavaju se i takmičenja, pozorišne predstave, književna i slikarska takmičenja. Medalju Sergej Bondarčuk dobio je 2011. godine i naš reditelj Goran Paskaljević.
Hvala vam na izveštaju i dobrim vestima, također i na podsjećanju na dobre trenutke i naše kulture.
Hvala i vama, Milice.
Душа моя, душа моя, душа моя, душа моя, душа моя.
da evo pozdravimo i Miodraga Obradova u Temišvaru. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim našim slušalcima.
Hoćemo li danas slušati o prestoničkim događajima ili ima interesantnih i u Temišvaru?
Danas ćemo predstaviti jedan posebno zanimljiv događaj u Temišvaru, jer je, čini mi se, veoma inspirativna ideja da napraviš kulturnu manifestaciju, i to nedelju dana, po kafićima. Muzika, improvizacija, ples, pozorište, animirani film, sve će se to naći pod plaštom manifestacije Kafe Kultur, sedmica kafića, koja je eto dostigla već 13. izdanje i doprinela na izvestan način da Temišvar bude izabran za kulturnu predstavnicu Evrope 2021. godine. Specifično za ovaj poduhvat je to da je sve krenulo iz inicijative stranih kulturnih poslanika, čija su predstavništva u gradu na Begeju od Francuskog kulturnog instituta i Nemačkog kulturnog centra, koji su u partnerstvu sa lokalnim savetom grada glavni organizatori. Dakle, između 3. i 9. aprila će se odvijati ovo 13. kako je neko duhovito primetio, jubilarno izdanje. Kafe Kultur je nastao 2005. godine zbog proste činjenice da je u gradu manjkao prostor za alternativne događanja. U međuvremenu je to prirodno regulisano, ali ideja se svima učinila dobrom, pa se manifestacija održala i razvila, tako da trenutno okupira ne samo kafiće, već i ulični prostor, knjižare, parkove, neka nekonvencionalna mesta, te privlači priličan broj zainteresovanih i radoznalih ljudi.
A koju vrstu kulturnih događaja podrazumeva ta manifestacija?
Sve se, to ne sastoji samo od pozorišnih predstava, improvizacije i projekcije koje sam pomenuo na početku, već je to dobar povod da se grad suoči sa drugačijim umetničkim poduhvatima i još jednom dokaže bogatstvo različitosti kultura u Temišvaru. 2017. ova se tradicija evo nastavlja, tako da su organizatori pripremili, počevši od današnjeg dana, niz zanimljivih dešavanja. Špansko veče sa koncertom Sandre Carillo i izložbom fotografija pod nazivom España de noche, a sutradan pozorišna predstava The Berlin Timišvara Game Show Marina Kaktasa i Urbana Luiga iz nezavisne kompanije Teater Sport Berlin, koja se u velikoj meri oslanja na improvizaciju. U sredu će u kafiću Dark francuski pantomimičar Benoît Thurman izvesti predstavu Le Voisin Komšija. Za ljubitelje muzike će nemački sastav Mint održati večer elektronske muzike, a Tom Hartway će prirediti u klubu Eternative koncept folk, pop i rock muzike. Završnica će pripasti u subotu 8. aprila plesnom spektaklu jednog od najcenjenih rumunskih umetnika ovog žanra, Razvana Mazilo, a predstava savremenog plesa imaće naslov If Music Be the Blood of Love i u produkciji je Kafe Kultur, u kojoj će učestvovati glumci nemačkog pozorišta u Temišvaru, DJ i vizualni umetnik. Oni će podržati koreografsku kreaciju Razvana Mazilo i Lavinje Urkan. To nije sve, jer smo na početku izveštaja pomenuli i animirani film, tako da će se praktično manifestacija završiti u nedelju uveče, kada će u dvorištu Kuće umetnosti Casa Artenor održati gala animiranog filma pod nazivom Opla. I na kraju dodajem još jednu informaciju. Rumunski reditelj Cristian Munciu biće predsjednik žirija ovogodišnjeg filmskog festivala u Kanu. Munciu se sada pridružuje nizu slavnih reditelja koji su predsjedavali žiri Kanskog festivala. Među njima Steven Spielberg, Naomi Kawase, Jane Campion. Rumunska filmska umetnost se evo i na taj način nameće kao jedna od značajnijih i u Evropi i u svetu u posljednjih 20 godina. Veliko iz Temišvara iz Rumunije.
Čestitamo stvarno, da se vratimo na vašu prethodnu temu, bilo bi lepo biti u Temišvaru ove nedelje. Možda će nekom to i poći za rukom. Okreni nulu, zahvaljuje na izveštaju.
Rosa pai d'una roda, eu baile com quem calhou. Rosa, oh pai d'una roda, eu baile com quem calhou. Voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito,
roceirinha, roceira do meu jardim. Roceira, roceirinha, roceira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Põe a rosa branca, põe a rosa.
Sa nama su danas bili Kamenko Bulić, Rijalda Čebek, Branko Maširević, Snežana Kondić i Miodrago Bradov. Sa vama, poštovani slušalci, i Goran Ivković, Milenko Vićanović, Tatjana Kosanović i Milica Bilipenko. Hvala na pažnji.
Očekilani.